Τα podcast του Μελωδία.
Αφιέρωμα στο Μίλτο Πασχαλίδη για τα podcast του Μελωδία.
Όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου ως δημιουργός, όσο μικρός και να είσαι, είναι το δικό σου όραμα, το δικό σου όνειρο. Η παραδοσιακή μουσική είναι μιας μορφής εγκυκλοπαίδεια για τους μουσικούς. Εγώ θέλω τα τραγούδια μου να αρέσουν στις κόρες μου. Κατά τα άλλα, το πεπρωμένο φυγή να δυνατή.
Ο δημοφιλής τραγουδοποιός μιλάει για έναν καινούριο κόσμο που ανατέλει, για το χρόνο που περνά αλλά δεν μας αγγίζει πάντα, για το τραγούδι που εξακολουθεί να μας συνδέει. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει ο κόσμος σου από την πανδημία και μετά? Και σε ρωτάω γιατί έχεις ένα χαρακτήρα πια που έχει και ένα πολιτικό πρόσημο για το κοινό σου και ευρύτερα νομίζω για το συλλογικό αίσθημα. Δεν εννοώ ότι τοποθετείσαι πολιτικά απαραίτητα. Η στάση σου όμως για μένα είναι και πολιτική και δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο διαφορετικά στο πριν και στο μετά.
Όχι, είναι και παράδοξο γιατί ως λαός τραγουδάμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτοί που κυβερνούν κάποια στιγμή νεότεροι κάποιο τραγούδι αγάπησαν. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι όταν φτάνουν σε σημείο να ελέγχουν τις τύχες ενός λαού, πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες ή είμαστε χομπίστες ή έχουμε όλα μας τα προβλήματα λυμένα. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, τα οποία είναι και τα δύο εξίσου εσφαλμένα, αλλά νομίζω ότι κατά κύριο λόγο μας θεωρούν χομπίστες.
Αυτό όμως τώρα, έτσι όπως το λες, το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και το λέω και λίγο άγαρμα ίσως, δεν είναι και μία φιλοσοφία της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας που έλεγε «Μα θα γίνεις καλλιτέχνης, πώς θα ζεις». Πάντα δηλαδή τα άλλα επαγγέλματα είχαν ένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα διαφορετικό. Η καλλιτεχνία ήταν συνώνυμο της αφραγγίας, ας πούμε, της δύσκολης ζωής.
Της αφραγγίας νομίζω δεν είναι το χειρότερο. Νομίζω ότι ήταν ένα αρνητικό ηθικό πρόσημο η τέχνη. Είτε αν η άλλη ήθελε να γίνει θεατρίνα, είτε ο άλλος ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Δηλαδή όλα είχαν ένα αρνητικό ηθικό πρόσημο και η Αγία Ελληνική Οικογένεια, όπως είπες, αποδεικνύει όλο και περισσότερο με όλο πιο νοσηρό τρόπο πόσο συντηρητική και πόσο βαθιά οπισθοδρομική έχει παραμείνει ακόμα και το 2022.
Εγώ ξαφνιάζομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε υπάρξει μέλη αυτής της οικογένειας. Τι γίνεται, κάποιοι δραπετεύουμε από αυτό, μπορούμε και παίρνουμε απόσταση και βλέπουμε διαφορετικά και στείνουμε έναν άλλο τύπο οικογένειας. Έχουμε ξεφύγει από αυτό.
Στη δικιά μου οικογένεια η στρέβλωση ήταν αυτό που λέει ο Σεφέρης, πρόσωπα ανυπόφορα από τη στοργή. Δηλαδή γκώσαμε από στοργή κάποτε. Κάποια στιγμή. Αλλά φυσικά αυτό εδώ, σε σχέση με άλλες παθογένειες πιθανόν να είναι επιπτέσμα. Στη τελευταία ανάλυση κανείς δεν πέθανε από την πολύ αγάπη της, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει ένας τρόπος να γλιτώσεις από αυτό είναι να κάνεις μόνο δικά σου λάθη. Δηλαδή να μην κάνεις αυτά τα οποία σε ενόχλησαν πολύ και τα είδες κάποια στιγμή στην οικογένειά σου, να μην τα μεταφέρεις στους απογόνους σου με κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι ένα ελληνικό χαρακτηριστικό, πιστεύεις, ή το συναντά κανείς και σε άλλες χώρες?
Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι πιθανό να είναι αρκετά μεσογειακό. Έτσι αισθάνομαι. Γιατί από προσλαμβάνουσες που έχω από τη Βόρεια Ευρώπη και φίλους και έναν καιρό που είχα μείνει, ας πούμε, και στη Γαλλία, νομίζω ότι αποκόπτονται οι έφηβοι από την οικογένεια πολύ νωρίς. Και αυτό έχει βέβαια άλλα θετικά και άλλα αρνητικά. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί.
Συναντάς την οικογένεια στον χώρο της δουλειάς? Αντιλαμβάνεσαι ότι ο τρόπος που σχετίζονται οι άνθρωποι και στον κλάδο σου έχει μια συνέχεια με αυτό που λέμε τώρα, με την οικογένειά τους?
Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι για πολλούς από εμάς η μουσική μας οικογένεια είναι εξίσου καθοριστική με τη φυσική μας οικογένεια. Σε μένα τουλάχιστον υπήρξε 100%.
Αν χρειαστεί να ορίσεις τη μουσική σου οικογένεια, ποιους θα βάλεις μέσα?
Θα βάλω σίγουρα αυτούς με τους οποίους υπερασπιζόμαστε το ίδιο τραγούδι. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι εκατοντάδες. Δεν είναι, δηλαδή, έχω το δέντρο της οικογένειάς μου, έχει πολλές ρίζες, πολλά κλαδιά, πολλά παρακλάδια. Με κάποια δεν γνωριζόμαστε κιόλας καλά. Αυτούς που θεωρώ έτσι κοντινοί μου οικογένεια είναι γνωστή νομίζω από τους ζώντες, είναι ο Θηβαίος και άλλοι συνάδελφοι τραγουδοποιοί, δηλαδή με τους τραγουδοποιούς έχω μεγάλη αγάπη, ο Κότσιρας σίγουρα και από τους Απόντες ο Θάνος, ο Λαβρέντης, ο Μητροπάνος, σίγουρα είναι από τους παρόντες ο Βασίλης και ο Γιώργος, ο Νταλάρας και ο Παπακοσταντίνου και άλλοι και άλλοι.
Άλλη φορά που κάναμε μια αντίστοιχη κουβέντα, μου είπες ότι ήθελες να γίνεις ο Βαγγέλης Γερμανός.
Περίπου.
Όχι.
Δεν ήθελα να γίνω.
Με έναν τρόπο. Το σου άρεσε.
Δεν ήθελα να γίνω ο Βαγγέλης Γερμανός. Ήθελα όμως, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν ξανθός, μαθηματικός και τραγουδοποιός. Και εγώ είχα τα δύο στα τρία τα είχα ήδη. Ήμουν ξανθός και μαθηματικός.
Ωραία. Επειδή έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που σκεφτόσουν ότι είχε τα δύο από τα τρία του. Σήμερα, αν χρειαστεί να κάνεις έναν απολογισμό και να πεις είμαι αυτός, να συστηθείς, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο που έρχεται από έναν άλλο κόσμο και δεν ξέρει ποιος είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης στην Ελλάδα, τι θα πεις, ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου?
Ότι είμαι ένας τύπος με ανεκτή φωνή που διηγείται ιστορίες, είτε τραγουδιστά, είτε ως αφηγητής, είτε ως γραφιάς. Αυτό.
Όλη μου η ζωή, συνενοχή και πώς γουστάρω. Πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνένοχη και πώς γουστάρω. Κάτι απογέματα, με καφέ και τσιγάρο.
Γίνεσαι καλύτερος με τον καιρό?
Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω.
Ωραία, θα πω εγώ λοιπόν ότι γίνεσαι καλύτερος με τον καιρό και άλλη φορά που σε έχω ρωτήσει λες ότι πια η τεχνική σου είναι πολύ πιο βελτιωμένη και μπορείς και αφήνεις και το συνέστημα στην άκρη. Τι είναι αυτό όμως που αφήνει αυτό το συνέστημα να παραμένει σπάταλο, τουλάχιστον στη σκηνή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και να σε συνδέει με ένα όλο και μεγαλύτερο κοινό σε όποια συνθήκη και αν βρίσκεσαι, δηλαδή είτε είναι οι προσωπικές σου συναυλίες, είτε είσαι τραγουδιστής σε έναν μεγάλο συνθέτη? Νομίζω ότι η απήχησή σου πια είναι διαφορετική από εκείνη που ήταν πριν από 20 χρόνια.
Ναι, είναι διαφορετική, την εισπράττω και εγώ και την εισπράττω και στο δρόμο και σε ανύποπτες στιγμές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι κάπως λυμένος πια. Δηλαδή αυτό το οποίο επιζητούσα να γίνω το υπερεύειν. Δηλαδή εγώ ήθελα να έχω ένα στοιχειώδες κοινό που να το αφορά αυτό που θέλω να πω. Αυτό το ξεπέρασα κάποια στιγμή, δηλαδή το κοινό δεν ήταν στοιχειώδες, ήταν μεγάλο. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι κάποιος αφορά αυτό που κάνω. Και αυτό σου λύνει τα χέρια, σου λύνει. Θυμάμαι ο Μαχαιρίτσα που έλεγε κάποια στιγμή σε μια απονομή χρυσού δίσκου, που τον ρωτήσανε εφιώς, συσσαγωγικά, πώς νιώθει που έκανε χρυσό δίσκο. Και είπε, νιώθω ότι τώρα μπορώ να κάνω τη βλακία μου κατέβει στο μέλλον. Δηλαδή, απέδειξα σε όποιους χρειάζεται ότι μπορώ το τραγούδι που κάνω να έχει απήχηση και να πουλάει κιόλας και να σας αρέσει. Τώρα αφήστε με ήσυχο να κάνω την τρέλα μου.
Άρα, η επιτυχία με έναν τρόπο γίνεται ένα εισιτήριο, ένα διαβατήριο για να περάσει στο επόμενο στάδιο.
Βέβαια. Κυρίως ψυχολογικό διαβατήριο είναι. Δηλαδή, αυτό που είπα, σε απελευθερώνει και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να εξακολουθείς να αποδεικνύεις διαρκώς αν είσαι καλός σε κάτι. Γιατί προφανώς μετά από 20 χρόνια που είσαι παρόν και κάποιοι σε αγαπούν, σε κάτι είσαι καλός. Προφανώς δεν είσαι σε όλα και δεν αρέσει σε όλους. Αλλά δεν χρειάζεται πια να το αποδεικνύεις συνέχεια και αυτό βοηθάει το μυαλό να ξεκλειδώσει. Πολύ.
Φαντάζομαι ότι πέρασες πολλά χρόνια δίνοντας διαρκώς οντισιόν. Τώρα πια δεν είσαι σε αυτή τη φάση. Είναι κάποιοι άλλοι που σε ακολουθούν και δίνουν αυτή την οντισιόν. Έχεις κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους? Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσεις κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα για να φτάσεις στο σημείο Β, ας πούμε. Ο Νταλάρας λέει το ταλέντο δεν είναι αρκετό, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δουλεύεις πολύ εντατικά.
Ο Νταλάρας έχει δίκιο, αλλά έχουν αλλάξει εποχές γενικώς. Δηλαδή, πέρα από το ταλέντο και την επιμονή, χρειάζονται και πολλά. Δηλαδή, στη δικιά μας εποχή πήγαινες πολύ μπροστά με τα όχι. Δηλαδή, εγώ έχω πει τόσα όχι στη ζωή μου, κάποια στιγμή είπα, βρε παιδί μου, μήπως το παράκανες, μήπως δηλαδή εδώ δεν έπρεπε. Τώρα είμαι πολύ πιο ανοιχτός και σε συνεργασίες και σε πράγματα που νεότερος δεν τα έκανα.
Μετάνιωσες για τα όχι που είπες?
Καθόλου, καθόλου. Αυτά με πήγαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ.
Για να ανταλλάξαμε βάριες κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα. Πες ότι φτιάχναμε
τρελές πατέντες. Πες ότι φταίει που περνάω τα 40.
Γενικά αισθάνομαι αναρμόδιος να δώσω συμβουλές σε νεότερους πέρα από το να κάνουν του κεφαλιού τους. Δηλαδή, και όταν λέω του κεφαλιού τους, δηλαδή όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου ως δημιουργός, όσο μικρός και να είσαι, όσο τρελό και να σου φαίνεται, είναι το δικό σου όραμα, το δικό σου όνειρο. Δεν πρέπει να αφήνεις να στο μουτζουρώνουν, ούτε να σε καθοδηγούν, ούτε να σε πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση που τους βολεύει. Πρέπει να κάνεις του κεφαλιού σου. Αυτό νομίζω εγώ.
Από την άλλη, χωράνε όλοι όσοι στριμώχνονται να φτάσουν στην πρώτη γραμμή. Δεν το λέω μόνο τώρα για τη δικιά σου δουλειά, για κάθε δουλειά. Η προσφορά πια είναι πολύ μεγάλη, πέρα από τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα και σε άλλες πιο, πώς να το πω, πιο απτές δουλειές, απαιτούνται πάρα πολλά προσόντα που οι άνθρωποι πια τα έχουν.
Κοιτάξτε, να μην βλέπετε την εργασία μας και κάθε εργασία, αλλά εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μας, να μην τη βλέπετε σαν έναν αγώνα δρόμου στο στίβο, που πρέπει να περάσεις από τα προκριματικά και να πας στους 16, μετά στους 8, μετά στον τελικό. Μην το βλέπετε έτσι. Να δείτε το ελληνικό τραγούδι, που εγώ με αφορά αυτή τη στιγμή, σαν ένα πολύ μεγάλο τοίχο μιας πολυκατοικίας, από αυτούς που κάνουν γκράφιτι οι τσιρικάδες. Αλλά πολύ μεγάλο τοίχο. Λοιπόν, αυτός ο τοίχος, κατά την ταπεινή μου άποψη, μας χωράει όλους. Απλά ο καθένας από εμάς θα αφήσει άλλο αποτύπωμα. Πιθανόν κάποιος να είναι δυσδιάκριτο, κάποια νου να είναι τεράστιο με μεγάλη επικεφαλίδα. Νομίζω όμως ότι ο τείχος του ελληνικού τραγουδιού μας χωράει όλους και είναι μάταιο επίσης να πας να μουτζουρώσεις κάποιο διπλανό για να χωρέσεις καλύτερα. Ο χώρος σου είναι εκεί. Αρκεί να πας και να τον βρεις. Αυτή είναι η γνώμη.
Παίρνει δηλαδή στο τέλος ο καθένας αυτό που του αναλογεί.
Στο τέλος ναι, όχι κατά τη διάρκεια. Γιατί κατά τη διάρκεια συμβαίνουν και στρεβλώσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν διάσημοι δημοφιλείς και πάμπλουτοι εν μία νυχτή, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί. Και ανάποδα, άνθρωποι με τεράστιο ταλέντο, οι οποίοι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, άργησαν πάρα πολύ. Στο τέλος της μέρας νομίζω ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη. Υπάρχει, αλλά δεν είναι κατά τη διάρκεια, όπως δεν είναι και στη ζωή κατά τη διάρκεια. Προς το τέλος αυτής της διαδικασίας, όταν λέω τέλος δεν εννοώ όταν αποσυρθεί κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν φάει κάποια χρόνια σε αυτή την εργασία, νομίζω ο καθένας παίρνει με κάποιο τρόπο αυτό που τον αλογεί.
Τα χάδια μου τα πέταξα στις λίθεις στο πηγάδι, να μην τα βρουν οι αγκαλιές.
Σε αυτό που περιγράφεις τώρα στον τοίχο με τα πολλά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και τα πολλά ρεύματα του ελληνικού τραγουδιού. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια τέτοια ιδιαιτερότητα, να έχει πολλές διαφορετικές σχολές και μάλιστα και φανατικές, από το έντεχνο, που φαντάζομαι ότι δεν θα σε αφορά ιδιαίτερα όρος, μέχρι το πιο ηλεκτρικό, μέχρι το πιο pop, μέχρι το πιο λαϊκό pop. Στον τοίχο σου χώρο.
Ναι, και το hip hop και όλα. Ναι.
Και την trap πια.
Ναι, φυσικά.
Ξεχωρίζεις κάτι αυτή την εποχή που να είναι ένα αντίστοιχο μιας μικρής και εντός εισαγωγικών επανάστασης που έγινε την περίοδο που ξεκινούσες εσύ?
Νομίζω αυτά τα παιδιά, ο Lex και η Συναυτό, τους οποίους εγώ τους παρακολουθώ πολύ, δεν την ξέρω αυτή τη μουσική, αλλά όταν μια πληροφορία είναι πολύ ισχυρή και κλεισμένο στο σπίτι να είμαι, θα με φτάσει ως πληροφορία. Αυτή η πληροφορία που έρχεται από αυτή τη γενιά των παιδιών που γράφουν αυτού του είδους τη μουσική έχει φτάσει μέχρι εμένα και τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά εγώ είμαι αρκετά μελωδιστής για να μπορέσω να εκφραστώ μόνο με το ρυθμό και τη ρήμα.
Αυτή είναι τώρα μια καινούρια συζήτηση που νομίζω ότι ξεκίνησε εδώ και κάποιο διάστημα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν η πληροφορία που φτάνει σε όλους μας για το εμπορικό αντίκρισμα εντός εισαγωγικών που έχει κάποιος καλλιτέχνης εφαρμόζει και σε ένα συλλογικό αίσθημα, γιατί μας φορτίζει συγκινησιακά. Δηλαδή, okay, εντάξει, καλή ρήμα, καλός ο στίχος. Μπορώ να το τραγουδήσω αυτό, μπορώ να επικοινωνήσω με τους άλλους γύρω μου, μπορώ να συναντηθώ στο στίχο με μια πυρόγα, φεύγεις και γυρίζεις.
Εξαρτάται τι ορίζει πια καθένας μας επικοινωνία. Πιθανόν εμείς να είμαστε all dogs σε αυτή την ιστορία και όπως λένε και στο χωριό μου, το είχα πει και την άλλη φορά, you cannot teach an old dog new tricks. Πιθανόν λοιπόν εμείς να έχουμε μάθει τον τρόπο της επικοινωνίας με το τραγούδι με ένα διαφορετικό τρόπο, όταν ακόμα υπήρχαν παρέες και μπορούσαμε γύρω από μια παρέα να κάτσουμε και να πάρουμε και μια κιθάρα και να πούμε και ένα στίχο του Λοΐζου και να τον τραγουδήσουμε. Αλλάζει η επικοινωνία προφανώς, έχει αλλάξει δραματικά από τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε για απόσυρση, αλλά είμαι περίεργος πώς θα βρούνε τον καινούριο τρόπο να επικοινωνήσουν οι 25άριδες, οι 20άριδες και οι 30άριδες.
Ωραία, από τη μια υπάρχει αυτή η σκηνή, ας την ορίσουμε έτσι, και από την άλλη υπάρχει η σκηνή που τα τελευταία χρόνια φλερτάρει πάρα πολύ έντονα και με πολύ λιγότερες ενοχές με αυτό που λέμε παραδοσιακό τραγούδι. Εσύ το τόλμησες αυτό σε μια περίοδο που...
Όταν ήμουν πιτσιρικάς.
Ναι.
20 χρονών.
Και δεν υπήρχε και αυτή η σύνδεση με την εντοπιότητα. Δηλαδή όλα αυτά ήταν και λίγο ταμπού. Τι σημαίνει κριτικό τραγούδι, τι σημαίνει πυρώτικος ήχος. Μοιάζανε και λίγο ξένα νομίζω στα αυτιά μας. Σήμερα είναι σχεδόν δεδομένο ότι όποιος φλερτάρει με την παράδοσή του, τιμά τις ρίζες του, ξεχωρίζει κιόλας. Πιστεύεις ότι είναι καινούρια τάση, είναι συμφιλίωση με τα προηγούμενα?
Καμιά φορά είναι και αμηχανία. Δηλαδή καμιά φορά είναι και αμηχανία, γιατί όταν κάποια στιγμή φρακάρει αυτό που έχεις στο μυαλό σου να φτιάξεις και δεν έχεις πάρα πολλά εφόδια. Όταν ήμασταν νεότεροι, δεν θέλω να σοκάρω τους φίλους που μας ακούνε, υπήρχαν οι εγκυκλοπαίδειες. Η παραδοσιακή μουσική είναι μιας μορφής εγκυκλοπαίδεια για τους μουσικούς. Δηλαδή, όταν σου τελειώνουν τα εφόδια, κάποια στιγμή πας στο εγχειρίδιο και λες, ρε παιδί μου, πώς το είχαν κάνει τότε. Τους ψάχνεις, τους ξαναβρίσκεις, τους ανακαλύπτεις, θες λίγο να τους στραπατσάρεις, θες να τους καταστρέψεις, θες να... Όλη αυτή η συζήτηση με την παράδοση για μένα είναι πάρα πολύ γόνιμη. Και επίσης, σε 50 χρόνια δεν ξέρω τι θα λέμε παραδοσιακό. Μπορεί σε 50 χρόνια να είναι παραδοσιακός ο Τσακνής για αυτούς. Δηλαδή μετά από 50-100 χρόνια τα τραγούδια μας να τα θεωρούν δημοτικά τραγούδια με συνθέτη. Κατάλαβες, δηλαδή πια αυτό είναι ένα πράγμα που αν δεν εξελιχθεί θα πεθάνει. Δηλαδή η παράδοση μόνο έτσι έχει πλάκα. Αλλιώς, αν τη βάλεις στα μουσεία και σκονίζεται, δεν έχει πλάκα. Πλάκα έχει αυτό που κάνουν οι πιτσιρικάδες, που παίρνουν και την πειράζουν, την αλλάζουν, τη φτιάχνουν. Μερικές φορές με κακότεχνα στα αυτιά μου αποτελέσματα, αλλά δεν έχει σημασία.
Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, μιλάμε τώρα.
Σε απασχολεί το γεγονός ότι θα φύγεις μια μέρα από αυτή τη ζωή, όπως θα φύγουμε όλοι, και τα τραγούδια σου θα έχουν μείνει?
Όχι, δεν με απασχολεί καθόλου.
Είσαι συμφιλειωμένος με το ότι τα τραγούδια σου είναι πιο ανθεκτικά από σένα?
Εγώ θέλω τα τραγούδια μου να αρέσουν στις κόρες μου. Κατά τα άλλα, το πεπρωμένο φυγή είναι αδυνατό.
Αν έπρεπε να κρατήσεις ένα τραγούδι από όλα αυτά που έχεις γράψει, ποιο θα ήταν αυτό?
Δεν έχω ιδέα. Νομίζω θα κράταγα αυτό το οποίο θα είχε αγαπηθεί περισσότερο. Όχι απαραίτητα το πιο δημοφιλές ή αυτό που θα είχε τα περισσότερα likes ή κάτι τέτοιο, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να μείνει, αυτό που θα έχει αγαπηθεί περισσότερο. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
Α, μέχρι στιγμής δεν το έχεις βρει? Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή στη συναυλία ποιο είναι το hot, ας πούμε, κομμάτι του playlist?
Όχι, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν πολλά. Δηλαδή είναι πια γύρω στα 10-12 τραγούδια που δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο αγαπάνε περισσότερο. Είναι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Εντάξει, θα έλεγα σε μια πρώτη εκδοχή η Λίμνη, αλλά δηλαδή το παραμύθι με ελπιμένο τέλος. Αλλά είναι, αν αρχίσω να λέω τίτλους και έρθει κάποιος σε μια συναυλία, θα καταλάβει ότι είναι πάνω από 10-12 αυτά τα τραγούδια. Οπότε δεν ξέρω, θα δείξει το μέλλον.
Κάποτε γνώρισα μια Λίμνη, μάτια μου, μάτια μου.
Εξακολουθείς να βλέπεις τον εαυτό σου ως τραγουδοποιό, συνθέτη, δημιουργό, ή τον βάζεις πια και σε μια άλλη θέση? Είμαι ερμηνευτής, καλούμε να τραγουδήσω στίχους και μουσική κάποιου άλλου?
Εγώ είμαι όλες οι εκδοχές, σε όλες τις εκδοχές. Τι θέλω να πω? Όταν τα τραγούδια είναι δικά μου, προσπαθώ να εφεύρω τον τραγουδιστή τους. Όταν τα τραγούδια είναι αλωνών, προσπαθώ να γίνω συνθέτης τους. Δεν παίρνω, δηλαδή κάθε φορά προσπαθώ να είμαι στη σκηνή αυτό που λείπει από το τραγούδι, που δεν το έχω φτιάξει εγώ. Αν έχω φτιάξει τη μουσική και τα λόγια, το τραγούδι χρειάζεται κάποιον να το πάει κάτω. Το αντιμετωπίζω σαν τραγουδιστής. Αντίθετα, τα τραγούδια των άλλων, ας πούμε, των συνθετών που μου δίνουν κατά καιρούς, του Ξαρχάκου, του Θάνου, του Λεοντή κλπ., τα αντιμετωπίζω σαν ανενικά μου. Δεν τα αντιμετωπίζω με απόσταση. Για μένα το τραγούδι πια είναι ένα όλον. Είναι δηλαδή μια μουσική, μια μελωδία και λόγια τα οποία κάποιος πρέπει να τα κατεβάσει κάτω. Και αυτή είναι η δουλειά μου και προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα γίνεται.
Η συγγραφή τι είναι, χομπί?
Όχι, εργασία είναι. Εργασία. Τέταρτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, τα ξενοδοχεία. Είναι 14 διηγήματα που αφορούν τι άλλο. Ξενοδοχεία, γιατί τι άλλο ξέρω εγώ στη ζωή μου. Τι έχω δει περισσότερο από τα ξενοδοχεία. Από τη στιγμή που έφτασα στο τέταρτο μου βιβλίο, πάει να πει ότι δεν είναι χόμπι. Είναι ένα σαράκι, είναι ένα κέφι. Είναι μια εργασία που την κάνω με λιγότερο άγχος από την τραγουδοποιία. Θα μου πεις, ούτε με την τραγουδοποιία είμαι πια πολύ αγχωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί καταλαβαίνω ότι έχει ο άλλος στο μυαλό του κάτι για τον Πασχαλίδη. Ενώ όταν γράφω βιβλία είμαι πιο απελευθερωμένος, γιατί με ξέρουν πολύ λιγότεροι ως συγγραφέα και πιθανότατα απευθύνομαι και σε λιγότερους. Όχι, δεν είναι καθόλου χόμπι, απαιτεί μεγάλη αφοσίωση.
Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Μου πες κάποιο βράδυ με παράπονο θολό. Οι έρωτες καρδιά μου δεν πεθαίνουν μα κοιμούνται. Για να μπορούν κρυφά να κοροϊδεύουν τον καιρό.
Οι εμφανίσεις σου στο Σταυρό του Νότου θα είναι διαφορετικές από τις εμφανίσεις πριν από την πανδημία?
Παίξαμε και πέρσι στο Σταυρό του Νότου. Απλά παίξαμε με αποστάσεις κάπως και με μετρημένες χωρητικότητες. Όχι, δεν θα είναι διαφορετικές. Θα είναι διαφορετικό το πρόγραμμα, γιατί έχω γράψει από τότε και άλλα τραγούδια, έχω κάνει και άλλες συμμετοχές. Θα είναι φτιαγμένο με διαφορετικό τρόπο από τα τελευταία χρόνια, αλλά ως δομή και ως πρόθεση δεν θα είναι διαφορετικές, όχι. Εγώ έτσι κι αλλιώς νομίζω ο τρόπος με τον οποίο τελικά μεγάλωσε το κοινό μου, το οποίο ήταν ασυναίσθητο αλλά τελικά προέκυψε, είναι ότι είτε έπαιζα σε 50 άτομα είτε σε 5.000, εγώ ήμουν ο ίδιος. Και νομίζω κάποια στιγμή αυτό έφερε.
Νιώθεις πως υπάρχει μια πελώρια λαχτάρα των ανθρώπων να βγουν έξω, να συσχετιστούν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν?
Το ένιωσα το καλοκαίρι στα όρια του τρόμου. Γιατί εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εσωστρεφής καλλιτέχνης που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ή να δει, αλλά δεν είμαι και ο πιο ξέφρενος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδα στις φετινές συναυλίες που κάναμε καμία 35αριά ήταν. Στις περισσότερες από αυτές ήταν σαν να παίζαμε σε ντέρμπι ποδοσφαιρικό. Ήταν τέτοια η λαχτάρα και τέτοια η αγάπη και τέτοια η δίψα του κόσμου που νομίζω ξεπέρασε και όχι μόνο τις προσδοκίες μας και το πώς είχαμε στήσει στο μυαλό μας ότι θα γίνει αυτό το comeback του κόσμου μετά την πανδημία. Είναι τρομερή η λαχτάρα του κόσμου.
Άρα υπάρχει ένας κόσμος πριν και ένας κόσμος μετά. Ένας κόσμος που εκφράζεται τουλάχιστον διαφορετικά μετά.
Είναι ο ίδιος κόσμος, ο οποίος εκφράζεται σαν να είναι παραπάνω από 2 χρόνια στερημένος. Δηλαδή είναι σαν να του κόψες το οξυγόνο για μια πενταετία περίπου.
Όχι σαν να μην υπάρχει αύριο.
Ναι, δεν το είδα σαν να μην υπάρχει αύριο. Νομίζω ότι ζούσανε με τρομακτική ένταση και πάθος το σήμερα.
Ήτανε παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου.
Ήταν το αφιέρωμα στο Μίλτο Πασχαλίδη για τα podcast του Μελωδία.